Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tantsapambolo no asan'ity iray mpianakaviana iray nonona tany ambanivohitra tany. Nanana soavaly anankiray izay tena tiany tokoa izy, satria io soavaly io no nanampy azy mianakavy kely tamin'ny fidiram-bolany. Indray andro nefa dia tsy hita ny nalehan'ilay soavaly. Rehefa nandre izany ireo mponina tao an-tanàna dia nanantona ilay iray mpianakaviana ka nilaza taminy hoe, "Odre, tena loza, lay soavaly izay tena tianao mihitsy ny lasa nitsoaka." Oh, indrisy, mampalahelo izany. Kanefa dia izao fotsiny navalin'ilay rangara nandre ny tenin'ireto mponina nanodidina hoe, angamba." Ny ampitsoniana nefa dia indry fa niverina ilay soavaliny izay tena tiany tokoa, ary tsy niverina irery fa niaraka tamin'ny soavaly di efatra fanampiny. Dia hoy indray ireo mponina tao an-tanàna raha nahita ny zava-nitranga hoe, "Mba tsara vitana mihitsy ianao ka. Renay manko fa nahazo soavaly dimy be izao hony ianareoko." Dia tsy niresaka firy ilay iray mpianakaviana fa izao ihany no navaliny hoe, "Mety hoy izay angamba." Ny ampitso ny andro nahatongavan'ireo soavaly dimy tao amin'ireto fianakaviana kely ireto dia niezaka nanazatra ireo soavaly dia ny zanaka lahy n'ilay tantsaha. Teo ampanaovana izany fanazarana izany anefa dia voadaka ny soavaly ilay zazalahy ka tapaka ny tongony. Vetivety dia niparitaka nanerana ny tanàna izany vaovao izany, ka indreo fa tonga indray ny mpiaramonina manodidina nanadroadro sy nilaza tamin'ilay iray mpianakaviana hoe, "Eny nefa tapaka hono ny tongotry ny zanaka ao lahy voadaka ny soavaly. Izay ary le efa tena nampamahamahana anay a. Tena olona ratsy vitana mihitsy nareo menakavy." Dia tsy niresaka betsaka ity iray mpianakaviana tantsaha, fa nivaly teny mitovy amin'ny teo aloha ihany no navaliny azy ireo hoe, "Angamba." Fotoana fotahorian' izay anefa dia tonga ny fiantsoana ireo vatandehilahy mba hanao miaramila. Anisan'izany ny tao amin'ity tanàna nisy ity iray mpianakaviana tantsaha ity. Kanefa noho ny fahatapahan'ny tongotr'ilay zanany lahy dia tsy mba voantso hanao miaramila ilay zazalahy. Rehefa nahita izany ny mponina rehetra tao an-tanàna dia nangasiasy sy ny tsiriritra fatratra ny toerana nisy ireto tantsapam-bolo ireto ary nilaza tamin'izy ireo hoe, sambatry nareo. Ny zanaka ilahy lasa voanjo tsy maintsy nanao miaramila daholo. Kanefa, ny zanakao tsy mba anisan'ny voanjo fa tavela miara-mijanona aminao eto ihany. Sambatry nareo. Eny tokoa ry mpiaino namako, ninoninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy hahita olazaina ny amin'izany mandrakariva ny manodidina antsika. Eo ny mety hifosa, eo ny mitsiriritra, eo ny mialona, eo ny mpanakivy sy ny sisa. Izao anefa no azo antoka: apetrao eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao, fa aza miraharaha izay fijery na izay filazan'ny olona mombanao, ny fiainanao atrehana ary izay hijeren'Andriamanitra anao heverina. Aza kivy velively fa avadik'Andriamanitra hiara-miasa soa avokoa ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsarovy ary fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia andininy faraika ambin'ny folo. Amen.
Sarakanao nandrakotra ny jaly sy ny fahoriny izao tontolo izao nandao avoko zay mbalamako nanalavitray ka irery aho tsy misy mpitsery tanati adi fateo ianao di Jesosy tompo tsy mba nijery izany fareme nampiarinay namera itoetra anilanao rakotra izina nandrakotra ny ota sy ny faratsiny izao tany izao nandramako avoko zay mba fantatro fa ampiatanay fa sasatra tsy nety nahita sosy tompo tsy mba nijery izany fareme nampiarinay namela itoetra anilanao anilanao
tarika hiraina
fa teo ianao di Jesosy tompo zany fareme nampiarinay namera itoetra anilanao anilanao
baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko
5:10. Dia tahaka ny fandevon'ny afo ny tapa-kazo maina sy ny fampangotraky ny afo ny rano. Mba hampahafantatra ny fahavalonao ny anaranao, ka angovotra eo anoloanao ny jentilisa. Raha nanao zava-mahatahotra izay tsy nantenainay ianao, dia nidina ka nioroory teo anoloanao ny tendrombohitra. Fa hatr'izay hatr'izay dia tsy mbola renin'ny olona na noenony na hitany masony izay Andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy ianao. Mitsena izay mifaly anao ny mariny ianao, dia izay mahatsiaro anao amin'ny lalanao. Indro ianao dia tezitra ary hita fa meloka izahay. Hatramin'ny ela dia izany ny toetranay, ka dia ho vonjena fa samy efa tahaka ny olo maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba miosin-dra ny fahamarinanay rehetra. Malazo tahaka ny raviny izahay rehetra, ary ny elokay mipoaka anay tahaka ny rivotra. Tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao, fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao, ka nandevona anay noho ny elokay. Fa ankehitriny Jehovah, rainay ianao, izahay dia tany manga ary ianao ny mpanefy anay, ary asan'ny tananao izahay rehetra. Aza dia tezitra mafy loatra Jehovah, ary aza dia mahatsiaro heloka mandrakizay. Masina ianao, tsy njofo fa olonao izahay rehetra. Tonga hefitra ireo tanànanao masina, eny tany lava volo Ziona, ary efa lao Jerosalema. Ny tranonay masina sady mendrika izay nideran'ny razanay ianao dia voadotry ny afo, ary rava ny zavatra mahafinaritra rehetra. Ary mbola mahatsindry fo amin'izany zavatra izany ihany fa ianao Jehovah, angina va ianao ka ampahory anay mafy loatra?
Jacqueline sy Noa.
Tompo torotoro izany foko, rehefa matsiaro ny sovitanao, satria tsy mendrika ny anaovanao sony tenako, nefa notiavinao.
Impiri muro di dinauzina catua vicchio, na tocco zino zino na nulla vicchio. Varina nirea chiesao, tuntù luisao, cimba naziaru, ni fissina.
Miesa caniana la,
nanao zay tikiany kio,
indro ny tananao misintona iverina andriamanitro tiaiana. Fitiavana tsy misy fetra no itiavana oa, fitiavana tsy mila tamby ny fafomady, eny dena fo hatraminy aina, de zay ilay fity, ilay fitiavana. Tompo torotoro izany foko, rehefa matsiaro ny sovitanao, satria tsy mendrika ny anaovanao sony tenako, nefa notiavinao. Impiri mora didina
nao tsy nankatoaviko nataoko tsinotsino nanolaviko varina ny rehaky izao tontolo izao tsy manatsiaro ny fisina
nizaka ny anala fitranao ao
nanao zay tikiany ko
indro ny tananao misy tona iverina andriamanitro tiaiana fitiavana tsy misy fetra no itiavana oa fitiavana tsy mila tamby ny fafomady eny de na fo atraminy aina de za ilay fity ilay fitiavana
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Nizaka ny anala fitranao ao
nanao zay tikiany ko
indro ny tananao misy tona andriamanitro tiaiana fitiavana tsy misy fetra no itiavana oa fitiavana tsy mila tamby ny fafomady eny de na fo atraminy aina de za ilay fity ilay fitiavana de za ilay fity ilay fitiavana
de za ilay fity ilay fitiavana
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Mandomba ravarana anao indray ny feo ny fanantenana amin'ny alalan'ny onjapeo miaraka aminao hatrany ny namanao Eliandry amin'ny Tantsoa amin'izao fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra izao. Manasanao mba hiaraka hivavaka milohan'ny handiniantsika izany. Raisa any an-danitra, misaotra anao izay satria omenao tombontsoa afaka manohy izao fiaraha-mianatra ny teninao izao ary andray tombontsoa avy amin'izany. Mamela ny elokay ary meteza ianao mba hampianatra anay, hampazava ny sainay ny amin'ny lesona lehibe izay tianao hianaranay. Anisan'izany ny makasika ny fahasalamanay sy ny fifandraisan'izany amin'ny sakafo hoaninay. Satana dia miezaka mba hanapotika anay amin'izay zavatra tsy tandremanay. Mety hazoto maky ny teninao izay kanefa hanao tsy rambona ny ara-pahasalamanay na ny lafi ny hafa ihany koa dia hopotika ihany izahay. Ka dia mangavy anao izay tompo mba ame fahendrenanay, ame fahalalananay, handrisy lahatra anay ny amin'ny tokony ataonay eo amin'ny lafiny sakafo ara-pahasalamana. Ny ainan'ny Daniela sy ny namany telo lahy zany ary maro tamin'ny mpanaraka anao ny mbola niaina tamin'izany ary tombontsoa no azo avy amin'izany. Dia reseho lahatra izay mba hanaraka ny dian'izy ireny eo amin'ny fanomponanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha resaka sakafo no resahana dia miariary fa tena raharaham-pivavahana mihitsy izy ity, fa tsy resaka hitraitra na fisehosehoana te hiavaka amin'ny maro fotsiny. Ny fifadianandreo sakafo zava-pisotro manimba antsika hita na tsy hita ao amin'ny baiboly, dia samy tena ilaina famatotra ny fiainantsika ara-panahy. Maneho ny faritra ara-panahy misy antsika izay hita eo amin'ny latabatra hihinanantsika, ary voapirofo mihitsy izany nge na eo amin'ny lafiny ara-tsiansa. Ny olona anankiray a dia miankina amin'ny sakafo hoaniny, tsy ny fahasalamany ihany fa ny sainy ihany koa. Raha tia tsika ny anana fifandraisana tsara amin'andriamanitra, dia tsy maintsy milefitra eo ambanin'ireo fitsipika raketi ny tenin'andriamanitra hitondrantsika ho amin'ny tena fahasalamany sika, araka ny voalazan'ny apôstôly jaona ao amin'ny jaona fahatelo andinin'ny faharoa: ry malala, mangataka aho mba hambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao sy ho salama tsara tahak'izay anambinana ny fanahinao ihany. Sipiro tsara le hoe tahak'izay anambinana ny fanahinao no tian'andriamanitra hanambinana antsika koa amin'ny zavatra rehetra, ary voatsipiketo ho salama tsara. Ka aoka tsy ho adino fa mifamatotra amin'ny fivavahana ny fananantsika fahasalamana tsara. Tsy azontsika sarahana mahazanak'andriamanitra antsika ny amin'ny sakafo, fa izay toetsaintsika sy izay fihetsika mampomba entsika miatrika ny fihinana sy ny fisotro, izay aza no fisehoany zavatra mazava tokony ampiavaka ny mpino mpanaradian'i Kristy antsika amin'ireo izay tsy mpino mihitsy. Raha misy endrika isehoan'ny fahasimbany ny fiainany zanak'olombelona amin'izao fotoana izao a, na ny fiainany isambatan'olona, na ny fiainam-pianakaviana, na ny fiainany firenena, dia ty resaka sakafo enty indrindra. Tena miroborobo manerana an'izao tontolo izao hatrany ampitan-dranomasina rehetra any, izany hoe vary mitsangana iza, sakafo maika, fast food, tsy mba fotoana sarobidy sy masina tsy maintsy atrehna intsony ny fotoana fiarahan'ny fianakaviana amin'ny sakafo. Ary no ny antony samihafa ny mahatonga an'izany, samy mamelona ny tenany rehetra, lasa hôtely fatoriana sisa ny tokantrano maro, dia manao kiboatsena. Fa na ny ora fisakafoanana, na ny toerana fisakafoanana, na ny fomba fisakafoanana sy ny zavatra atao sakafo dia zary ataony maro tsinitsinina tanteraka mihitsy, na farafahatsarany ataony tsirambina. Nefa dia ny fiandrianana maha olona sy ny fifandraisana samy olona ary ny fifandraisana amin'andriamanitra mihitsy no voahozongozona miasimba raha vo simba ny fanajana ny sakafo sy ny manodidina azy rehetra. Ny tsy fananantsika fahefana sy fahalalahana ary fifehezantena sy ny fahaizana misafidy malalaka izay ampidiritsika ao amin'ny tenantsika ho familomana azy dia maneho amin'ny fomba hita maso ny faharesentsika eo amin'ny lafiny zavatra maro amin'ny fiainana mihitsy. Nahoana moa no ireo orinasa mpanao sakafo no avelantsika hisafidy sy hanapaka izay hamelomantsika ny tenantsika? Tsy efa mpanametraka an'izany fanontaniana izany ve ianao? Nahoana ny tsy manana fifandraisana mivantana sy mifanatrika amin'ny zavaboary atao sakafo intsony isika, fa izy efa voavoatra efa tsy fantatra intsony ary ny fangarony? Izay no fantanintsika, ary izany no tombontsoan'ny olona maro any ambanivohitra mbola mahaela velona azy ireo a sy mahatonga azy ho zara raha marary. Nahoana no tsy isika intsony no mikarakara, mikolokolo, mikirakira, mamola vola na mitetitetika ny sakafo na izay ho sakafo, manomboka any amin'ny fambolena, fiompiana, hatrany amin'ny fandrahoana sy ny fanomezana endrika azy eo ambili? Zava-doza avokoa nge izany. Ary ny fikaroana dia milaza fa ny aretina rehetra mitranga amin'izao fotoana izao a dia vokatry ny sakafo tsy voajanahary intsony. Nambolena azy zezi-bazaha, dia ireny zezika ireny tafiditra lalina ao anatin'ny ilay zava-maniry izay mbola ahodina koa dia mbola asiana fangaro ny hafa koa, ireny ny fototry ny aretina maro amin'izao fotoana izao izay tsy fahita hatramin'izay. ny fitehirizana an'ireo fihetsika sy fanao mahazatra ny lovana tamin'ny razana maro izay mifandimbo momba ny fomba fisakafo sy mifehan'izany dia tsy hoe vakoka na retsaina tsara ho tsarovana fotsiny fa tena mandrafitra koa ireo ambaratonga mpahifana sy ny endrim-piarahamonina misy eto amin'ity tany ity. Ao anatin'izany ny fifanajana, fifamezam-boninahitra, ny fitsimbinana ny zokiolona, ny zazamambehivavy, ny mitondra voka sy ireo osa sy ny maro hafa. Ny tsy ambakan'izany ny fanomezana toerana lehibe ny mpahary izay antsoina hoe Andriamanitra eo amin'ny fotoana fiarahany mpianakavy misakafo na mandritry ny fotoana rehetra fanomanana sakafo. Indrisy lasa very avokoa izany satria mifandray daholo izany, mampifamatotra ny fianakaviana ny fiarahana amin'ny sakafo. Izany rehetra izany a no rava amin'izao fotoana izao. Lasa toa fampatsiahivana antsika izany fa ny maha-olona mihitsy no milompotika tanteraka. Dia sanatria hinankanina tahaka ny biby ve ny taranak'olombelona? Sa efa izany mihitsy no miseho? Mbola azontsika atao ve ny mampisy heviny izany fiarahana amin'ny sakafo, sakafo ara-pahasalamana izany? Mbola misy heviny amintsika ve amin'izao fotoana izao? Ny vavaka nampianaron'ny Tompo manao hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Hanina sahaza Tompoko no tian'Andriamanitra ho antsika, hanina mahasalama, hanina mahatonga antsika ahiratsaina ary anana toe-panahy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifandray ny toetra sy ny sakafo hoanina ary fikaroana mazava tsara izany ataony manam-pahaizana na mivavaka izy na tsia. Tsy tokony agaga raha toa ka iray amin'ny programa tolotry ny drafim-panavotana nataon'Andriamanitra hamerenana indray ny fiandrianana very teo amin'ny olombelona ny fanavaozana ara-tsakafo. Sakafo indray mihinana dia ampy na mily tanteraka tany amin'ny fahavoazana tsy tapesipesenina ny tantaram-piainantsika olombelona tahaka ny Adama sy Eva. Raha nanenjitra ny tanany tamin'ny voankazo voarary izy mivady, voatantaro amin'ny Genesisy toko faharoa izany. Tahaka an'izany koa ny fiainan'i Esao rahalahiny Jakoba, raha nivarotra ny fizokiny vokatry ny sakafo ndray mihinana fotsiny, sakafo ray vilia. Ao amin'ny Genesisy toko fadimy amby roapolo manomboka eo amin'ny andiny fasivy amby roapolo no hitantsika an'izany. Sakafo ndray mihinana koa naharava ny fanjakan'ny Beltesazara mpanjaka amin'ny Babilôna sy nahavery ny ainy mihitsy. Azonao vakiana izany eo amin'ny Daniela toko fadimy. Ary mario tsara fa nokasain'ny Satana daraboka tamin'ny alalan'ny sakafo ihany koa anie ny olon'Andriamanitra tahaka andry Daniela, Sadraka, Mesaka ary Abednego raha lasa babo tany Babilôna izy ireo. Da tsy izany amin'ny Daniela toko voalohany, kanefa isaoran'Andriamanitra fa tafajoro izy ireo. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'i Daniela mitantara ny vokatr' izany a, vokatry ny fiazonan' zareo ny sakafo ara-pahasalamana izay natoron'Andriamanitra azy, dia ahafolo eny ny fahaizana mampahalalana eo amin'ny fahirata-tsaina nananan'izy ireo. Tsarovy fa mbola sakafo ihany ange no namelaran'ny mpamitaka fandrika teo anyloan'i Jesosy. Jesosy aza sahany ary fantany fa ny sakafoana ny naombiazany a teo amin'ny famitana dia Jesosy komba nandramany raha nanomboka ny asany tetỳ-tany Jesosy. Fa misaotra an'Andriamanitra fa na dia nisy aza nyresy, dia nandresy Daniela sy ny namany telo lahy ary nandresy koa Jesosy. Ny mahazentana dia ity: raha toa ka fihinanan-kanina tsy miaraka amin'Andriamanitra no ny andohany tantara-pahoriana teto amin'ity tany ity, dia fihinanan-kanina miaraka amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy kosa no entiny mampiditra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy fahafatesana. Azonao vakiana izany eo amin'ny Apokalipsy toko fasivy ambe folo andiny fasivy sy ny Matio toko fahenina amroapolo andiny fasivy amroapolo. Atahoana nefa ny fanantena hiara-misakafo amin'i Jesosy Kristy any an-danitra, any amin'ny fanjakany, raha tsy ekena ny iray latabatra amin'ny isan'andro deny izao amin'izao fiainana izao noho Jesosy. Eto mpamarantsika ny fiaraha-mianatra amin'ny teny mity ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo. Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo. indro efa mitsangany eo ambaravaranao ka mandondona. Raha misy miaino feko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Amen.
Vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy ao e.
Fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
amin'ny fifaliana indray no iara-bananao ary mankasitraka anao izay miaraka aminay ao anatin'ity fandalinana ny baiboly mitoto ity. Faly izay a, tafaraka aminao indrindraindrindra fa faly ihany koa Andriamanitra satria manokana fotoana andiniana ny aminy sy momba azy ary ireo drafitra izay ataony eo amin'ny fiainantsika isika. Koa dia melohany anoizantsika ny fiaramianatra indray ary dia andeha hivavaka isika. Raina eo izay ny an-danitra misaotra anao izay meno fotoana, meno tombontsoa ihany koa afaka miara-mianatra ny teninao, miteza mpianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Raha tsivina kely ny lesika tamin'ny farany dia nyresaka ny amin'ny baiboly sika na ny tenin'Andriamanitra, ampatsahivina kely ilay teny hoe bokin'Andriamanitra izy io, zany hoe Andriamanitra ny nampanoratra azy, nomeny zany na dia tonga aza ny fahotana. Taorian'ny fahotana dia mbola nifanirasira tamin'Andriamanitra ihany ny olona, nampiasa-paminany izy ny tenin'Andriamanitra ray manontolo dia avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra, zany hoe ny fanahy masina no nampanoratra ny mpaminany maro izay nanoratra ny baiboly. Milaza amintsika izany fa tsy mahafoy antsika Andriamanitra na dia tafiditra aza ny fahotana fa misisika ny resaka amintsika izy, ny fandray amintsika mba amonjenantsika.
Andeha ry ho toizantsika ny fiaramianatra, ny hojerentsika dia ny hoe ny mahiray ny baiboly. Ny mahiray ny baiboly, mitahiry boky 5:20 aloha ny baiboly. Ny boky 5:30 ao amin'ny testamenta taloha dia nisoratana teo anelanelan'ny taona 5700 hatramin'ny taona 700 talohan'i Kristy. Ireo boky 7:20 amin'ny testamenta vaovao kosa dia nosoratana teo anelanelan'ny taona 50 hatramin'ny taona 100 taorianan'i Kristy. Izany hoe efa taloha kelin'ny taona 700 talohan'i Kristy izany no nanomboan'ny Mosesy mpaminany ny fanoratana an'ireo boky 5 ao amin'ny baiboly. Ny apôstôly Jaona kosa indray no nanoratra ny boky farany ao amin'ny baiboly tamin'ny taona 5:50 taorianan'i Kristy, dia ny apokalipsy moa izany boky farany ao amin'ny baiboly izany. Mpanoratra 8:30 hafa izany izay nahazo tsindry mandry ihany koa no nandray anjara tamin'ny fanoratana ny baiboly nandritra ny 5700 taona nanelanelanana ny nanoratana ny boky voalohany sy ny boky farany ao amin'ny baiboly. Mpandrarany sasany amin'ireo mpanoratra, ao ihany koa ny mpiandrondry, ny mpanarato, ny staony miaramila, ny mpitsabo, ny mpitoroteny, ny mpanjaka, izany hoe ny olombelona avy amin'ny sehatra isan-karazany eo amin'ny fiainana izany, dia azon'Andriamanitra natao ny nanindry mandry an'izy ireny mba hahafahan'izy ireny manoratra ny baiboly. Ary matetika izy ireny no niaina tao anatin'ny kolotsaina sy ny filozofia ny fanipaka. Izao anefa ny nahatalanjona tamin'izany rehetrarehetra izany na manakaleba ny Andriatsikivy. Rehefa tambatra ireo boky 5:20 ao anatin'ny baiboly, ahitana toko 5:80 ary andininy 7:30 alina, dia ahitantsika firaisana sy firindrana tanteraka mihitsy ao anatin'ny hafatra izay hoentin'ireo boky sy andininy tsirairay ireo.
Mahavariana tokoa izany na mananaritiana.
Alaivo sary an-tsaina hoe nisy olona iray nandondona tao ambaravaranao, ary rehefa nampandrosoanao izy dia nametraka vatosoa mendrika somary hafahafa teo amin'ny tany. Tao amin'ny efitra fandraisam-bahininao no nametrahany azy, ary tsy niteninininina mihitsy izy fa dia lasa fotsiny izy avy eo. Ary dia mbola nisy vahiny hafa ihany koa nandondona ny tranonao, ary tahaka ny nataonyity voalohany nataony nametraka vatosoa hafahafa teo amin'ny tany na teo amin'ny efitra ny fandraisanao vahiny, dia lasa izy. Dia nitoy ny nitombo hatrany ireo vahiny ireo mandra-patonga ny isany 10. Rehefa lasa ilay farany dia gaga ianao, nahita n'ilay tsangam-bato tsara tare na nylonanao. Rehefa izany dia fantatra ao amin'izay fa ny ankamaroan'ireo mpahay sary sokitra ireo dia tsy mbola niaona mihitsy fa dia samy tonga avy any amin'ny toerana nisy azy, avy any Amerika Atsimo, avy any Shina, avy any Rosia, avy any Afrika, ary avy amin'ireo faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Inona ara ny zavatra azo lazaina manoloana an'izany? hoe nisy olona nanao drafitra ananganana n'io tsangam-bato ary nandefa toromarika manokana tamin'ireo olona tsirairay avy ny amin'ny tokony hanomanany ny vatosoanjarany. Amin'ny mahairay ny baiboly izany a dia afatra tokana ihany koa no ampitainy, tahaka n'ilay tsangam-bato tonga lafatra vita tamin'ilay vatosoa mihitsy. Saina iray ihany no nandrafitra an'izany rehetrarehetra izany dia ny sain'Andriamanitra. Ny firaisana miavaka eo amin'ny soratra masina izany no manam-pirofo fa na dia olombelona aza ny nanoratra n'ireny tolotsaina rehetrareny dia Andriamanitra kosa no nanindry mandry tamin'ny fanatanterahana azy.
Marina tokoa izany namanaritiana, satria na dia olona maro aza nanoratra ny baiboly dia hita fa olona iray dia Andriamanitra iray no taratra avy amin'ireny asa soratra ireny. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena azo tsikina ve ny baiboly? Fanontaniana lehibe izany. Voalohany aloha tena miavaka ny fomba nitehirizana amin'ny baiboly. Natao soratanana avokoa ny takilan'ny baiboly fahiny talohany nisiny fanotapirinty. Nanao dika nitovy tamin'ny tany am-piandohana ireo mpanoradalàna ary ny zara azy ireny. Mbola mitoetra ny dika mitovy anarivony amin'ireny soratanana ireny na ny ampahana. Hita tany akaiky ny ranomasina maty tamin'ny taona 7 sirivo ny testamenta taloha vitan'ny hebreo soratanana izay efa 50 na 200 taona talohan'i Kristy. Tena nahagaga fa ireny horonana efa naharitra 2000 taona ireny dia nahitana fahamarinana mitovy amin'izay voasoratra ao amin'ny testamenta taloha ao anatin'ny baiboly vita printy amin'izao fotoana izao mihitsy. Izany ny pirofo mivaingana maneho fa azo itokiana ny tenin'Andriamanitra.
Ary ny ankamaroan'ny testamenta vaovao izay nosoratan'ny apôstôly ihany koa na manahaka lehiba Andriantsikivy dia nataony a nyendrika taratasina lefan'izy ireo tany amin'ny fiangonana kristianina ny orina izay taoarinan'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Kristy. Baiboly soratanana maherin'ny 5700 isa ohatra na ampahany amin'ny testamenta vaovao no miranty any amin'ny tranomboky sy ny fitoeran'ny boky lehibe any Eropa sy Amerika. Ny sasany amin'izy ireny a dia efa hatramin'ny 1700 amin'ny alalan'ny fampitanan'ireny soratanana tany ambolohany ireny amin'ny baibolintsika amin'izao fotoana izao no ahitantsika mivantana fa ny testamenta vaovao ihany koa dia tsy niova mihitsy hatramin'ny fotoana izay nanoratana azy. Amin'izao fotoana izao aza moa ny baiboly na ny ampahany avy amin'izany dia efa voadika amin'ny teny pirenena sy ny fiteny paritra miisa 50 sy 2000, izany hoe izy izany no boky maro mpividy indrindra maneran-tany.
Tena miavaka ny mahamaripotitra ny baiboly ara-tantara. Maro tamin'ny fikaroana ara-tantara no nanampirofo ny ariary ny mahamaripotitra ny baiboly. Nahita takelaka tanimanga sy tsangam-bato ny manampahaizana ara-tantara izay namantarana anaran'olona toerana ary tranga izay tsy fantatra raha tsy tao amin'ny baiboly irery ihany. Ohatra amin'izany no voalazan'ny Genesis 12:30 momba ny Abrahama sy ny fianakaviany izay niala tao Oran'ny Kaldeana ankany amin'ny tany Kanana. Koa satria ny baiboly irery ihany no miresaka momba ny Ora dia nisy manampahaizana sasany nylaza fa tsy nisy mihitsy izany tanàna izany. Hitan'ny mpanao fikaroana ara-tantara tateoriana tao anatin'ny 50 tany Iraka Tsimo ny andro iray nahitana soratra lavalava nisy ny anarana hoe Ora. Tamin'izany no nahitana fa i Ora dia tanàna ny roborobo tokoa niaraka tamin'ny kolontsaina ny velatra aoka izany. Efa adino nefa ny momba io tanàna io fa ny baiboly ihany sisa no mitahiry ny anarany mandra-panamari ny angadiny mpanao fikaroana ara-tantara ny fahamarinany. Iray amin'ireo ohatra maro teo amin'ny fikaroana ara-tantara ihany Ora izay manamarina ny mamaripotitra ny baiboly na manamaritiana.
Ny fahatanterahan'ny faminaniana raha baiboly izany dia maneho fa azo itokiana tokoa izy io.
Manapetra ihany ny fotoana inonay fa nahalinanao ny zavatra izay nyresahana teto. Mbola hojerentsika amin'ny manaraka ny fomba atakarana ny baiboly izay inonay fa fanontaniana mahaliana anao koa. Ho faranantsika mivavaka ary ny fotoana nirahana teto. Rainay izay ny an-danitra, misaotra ny amin'ny teninao. Tsy tontany ny ela satria ianao andriamanitro no nampanoratra azy. Ampio izay hitoky amin'ny teninao, hitoky amin'ny fitiavanao, izay mikatsaka anay amin'ny alalan'ny teninao. Aza velana mafo izay fa hitolobatanao aminao kosa mba handray ny famonjena izay atolotrao amin'ny alalan'ny teninao. Ampahirizo ny mpiara-mianatra tsirairay avy mba ho tiatrano ny teninao, ary ampio izay anaiky hovany teninao mba homendrika ny ho zanakao. Tehirizo ary ampitombo amponay ny teninao masina. Aminaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Groupe Franca.
WR
téléphone
0304-06-762. Saka fizao no ampo fantatra, tsy misy lanitra omeny reo, tsy minoa, tsy misy lanitra omeny reo, tsy
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Io mpandalinana ny bokin'i Josua isika. Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy, sady manasanao naraka izao fiaraha-mianatra izao. Ny lohateny hojinintsika eo anatin'ny andro vitsivitsy dia manao hoe tsangambatin'ny fahasoavana. Andeha isika hivavaka tỳ am-panombohana. Rainay izay any an-danitro, sotra anao zay satria mbola manana ny teninao izay fanilony tongotra sy fanazavana ny lalanay. Andalinany amin'ny nitany zanak'Israely ny ony jordana zay koa mangataka ny fananao hitaridalana sy hanazavany sainay. Tenena jesosy io fa miaino anao izay, ary ampio izay ho mpakatò ny teny fa tsy ho mpiain'ny mpanadino, amin'ny anaran'i jesosy, amen. Ny andinin'ny fototra ataontsika tsenjery amin'izao fianaran' izao dia ny josoa toko faefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Andeha rahantsika manonona izany. Josoa toko faefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo. Fa nataon'i Jehovah Andriamanitra reo maina ny falian'ny rano Jordana teo anoloanareo mandrapita anareo dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anolontsika mandrapitantsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba atahorany an'i Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay. Andeha mbola irahantsika mamerina. Fa nataon'i Jehovah Andriamanitra reo maina ny falian'ny rano Jordana teo anoloanareo mandrapita anareo dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anolontsika mandrapitantsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba atahorany an'i Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay. Indray mandeha raha teo ampamilianany fiarany Jaona dia nasai mpitandro filaminana ny janona izy, nangatahany ny fahazahoan-dalany mitondra fiarakodia. Tamin'izay indrindra voatsaroany Jaona fa adiny tao amin'ny birao ny poketra n'izay nisy an'ilay fahazahoan-dalany, no azavai ny zava-nitranga ary nanontany ny asa n'ilay mpitandro filaminana. Namaly Jaona fa mpampianatra izy. Rehefa nanolotra ny taratasy kely milaza ny fandikan-dalàna nataon'i Jaona ilay mpitandro filaminana dia nilaza taminy mba tsy hevitra izany ho tondro lamandy fa toy ny saram-pianarana. Dia izao nytenin'ilay mpitandro filaminana tamin'i Jaona: rehefa te hianatra zavatra iray ny olona dia mando saram-pianarana. Ity ho izy no saram-pianarana ianaranao tsy hanadiny ny fahazahoan-dalàna mitondra fiarakodia rehefa mamily anao, dia nirarosoan'i Jaona ilay mpitandro filaminana. Amin'ny maha olombelona antsika dia mety manadiny ny zavatra izay tsy ho anolontsika amin'ny fotoana rehetra isika. Ohatra, adinintsika ny mamerina miantso olona telefonina, ny mamaly mailaka, ny manondraka voninkazo, ny mandefa karatra fireretsy ho an'ny tsingeritaona sy ny sisa. Ny fanadinoana izay zavatra ilayntsika ara-parana kosa nefa dia misy vokany mampididoza kokoa noho ny fahazahoana lamandy, satria miantraika amin'ny anjarantsika mandrakizay ara-baky teny izany fanadinoana izany. Rehefa nampitan'ny onon'i Jordana ny zanak'Israely dia nisy zavatra nasain'Andriamanitra nahorina izy ireo mba ho fahatsiarovana izany fanavotana izany. Iompana amin'ny tany zanak'Israely ny onon'i Jordana ny fianarantsika ary andray lesona sarobidy avy amin'izany fanandramana izany isika. Amin'ny maha olombelona voafetra antsika dia matetika isika no manadino ny zavatra lasa. Andriamanitra dia mampirisika antsika mba hatsiaro ny zavatra taloha indrindra ireo fahagagana izay nataony. Zao ny voalaza ao amin'ny salamo fahadimy amby zato andininy fahadimy. Salamo fahadimy amby zato andininy fahadimy: tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Dia manasantsika ary tsy ho tapaka amin'ny fanarahana ny fiarantsika mianatra nyity lesony ity mandritra ny andro vitsivitsy. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Mi arena teu fan tsy ety ny afara ny fiainana
ilay onja ny fanantenana.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.